En del af det at være menneske er, at vi tror, vi har styr på vores liv. At vi kan planlægge os ud af døden. At vi kan arbejde os uden om smerten. Men nogle gange siger kroppen noget andet. Nogle gange siger den fra. Vi bliver ramt så hårdt og uventet, at der ikke længere er nogen vej uden om de problemer, vi står med. Hjertet stopper. Og med et er der slet ikke noget at kontrollere længere. Dagens gæst i Dit Lever Dæmonerne er en velkendt stemme for mange P1-lyttere. Han har fortalt os alle sammen om kultur i årevis, men en dag så døde han. Og det har han nu skrevet en bog om. Han har skrevet et brev til sin far, der selv døde for 23 år siden, og som ligesom ham havde hjerteproblemer. Et brev, der forsøger at forstå, hvad det vil sige at overleve et hjertestop. Hvad vil det sige at arve ikke bare en sygdom, men måske også en helt bestemt mentalitet? Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Jeg er sognepræst i Kværndrup Pastorat lige ved Egeskov Slot på Fyn. Mit hjerte banker også for litteraturen. I dag skal vi tale om, hvad der sker med et menneske, når tidsligheden og hele ideen om en afslutning, rulleteksterne til allersidst, bliver introduceret på dramatisk vis. For når man får en forsmag på døden, så har det konsekvenser, hvis man lever videre. I studiet har jeg som altid min livlige trosredaktør, Christoffer Emil Bruun. Hej, Christoffer.
Hej, Christian Ditlev. For lyttere, som holder af film, som vi også begge to gør, så vil dagens gæst være en kendt skikkelse og især en kendt stemme, for du var ansat her i huset i Danmarks Radio i over 20 år, hvor du kommenterede film både i radio og tv. Velkommen til, Per Juel Carlsen.
Mange tak, Christoffer.
Og netop som film betragtet, så kan vi jo oplagt lægge fra med den scene, som det er en kold vinterdag.
Mm, 19. februar 2023. Ja, altså hvis det er en film, så kan man sige, så åbner den som sådan en socialrealistisk film, hvor det er så kedeligt, som kun vejret kan være i februar, gråt og trist, sådan en dag, som alle bare håber er overstået meget snart, og som de har glemt, så snart den er overstået. Jeg husker det som en virkelig, virkelig kedelig og trist dag, at jeg skulle ud og spille fodbold, og jeg havde egentlig ikke lyst til at spille fodbold. Jeg havde egentlig ikke lyst til noget som helst. Jeg har spillet fodbold hver søndag eftermiddag kl. 13 i Svanemøllenhallen på Østerbro i rigtig mange år. Og jeg kunne godt mærke med mig selv, da jeg cyklede ud, at der er et eller andet, der ikke er særlig fedt i dag. Og der gik cirka 27 minutter af den her fodboldkamp, som var virkelig forfærdeligt. Der var ingenting, der lykkedes for mig. Jeg husker, at jeg tabte bolden, og jeg drønede tilbage efter den, og da jeg så løb tilbage igen, sagde jeg til mig selv, kan jeg huske, at det ikke er noget, jeg har fundet på, at nu skulle jeg da heller lige slappe lidt af, fordi så meget plejer du da heller ikke at bene rundt. Men jeg var vred og frustreret. Og et sekund eller to sekunder efter, jeg havde sagt det til mig selv, så sagde jeg, og faldt om. Alt blev sort. Og så gik der en til 12 minutter, som jeg ikke oplevede, men som jeg har fået genfortalt af mine fodboldvenner. Alle 8 styk står til stede. Og så har jeg sådan nogle små glimt af nogen, der spørger mig, hvad min kones telefonnummer er, og et tidspunkt, hvor jeg ser noget lys og kan mærke, at jeg ligger på en borger, og nogen siger, så nu tager vi os af dig. Og så vågnede jeg først for alvor nogle timer senere på Gentofte Hospital. Så alt, hvad der skete lige der, det er noget, jeg havde fået genfortalt. Og hvor noget af det gør mig fuldstændig målløs, fordi at nogen brækkede mine ribben. Altså en fyr, der hedder Kevin, havde lige været på kursus i førstehjælp. Han havde overvejet en ulykke i trafikken og tænkte, at jeg blev nødt til at gøre noget, fordi han anede ikke, hvad han skulle stille op. Han var nødt til at gøre noget ved sig selv, hvis han skulle opleve noget tilsvarende. Så gik der ikke særlig lang tid, før jeg lå livløs foran ham. Men han vidste altså, for at kunne give ordentlig hjertemassage, eller hvis hjertet ikke gik i gang, og de havde masseret på mig et stykke tid på det tidspunkt, så kan det hjælpe at knække nogle ribben, som man kommer tættere på. Så han satte sig ned med lagde alt vægt i, og sagde knæk nogle gange. Han troede, han havde knækket 3, men det var kun 2, så lægerne til mig. Det var rigeligt. Gjorde mega nas i flere måneder bagefter.
Hvad sker der så? Så kommer brystbenet ned og kan trykke på hjertet? Eller?
Ja, så kommer man får simpelthen, gjort ja, gjort det muligt at trykke ribbenet tilbage, så ja, man kommer tæt på hjertet. Det virkede så ikke alligevel. Der måtte nogle ambulanceredder til med en stor hjertestarter, som kan give endnu større stød end de små, der hænger rundt omkring i bybilledet, til at vække mig. Så ja, men alt det oplevede jeg ikke noget af. Jeg håber, at der også ligget og spjættet med arme og ben, hvor de troede, jeg var ved at vågne igen, men det er noget med, at når man giver åndedræt og hjertemassage, så kan der komme blod til hjernen, og så pludselig reagerer kroppen. Så de sagde, at jeg lignede en zombie, der, som forsøgte at forklare dem et eller andet, stak arme og ben i luften, og jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan jeg har set ud, mens jeg lå der. Jeg kan kun lytte til dem og tænke, det var da godt nok utroligt. Men så på et eller andet tidspunkt fik de altså vækket mig, uden jeg opdagede det. De her ambulanceredder, og det ret chokerende ved det, altså det er måske det sted, det gør allermest ondt, når jeg tænker over det, at mine fodboldvenner, de har tænkt, vi bliver nødt til at ringe til hans kone. Så de havde let og let efter et nummer og kunne ikke finde det, så havde de så fundet min yngste søns nummer og havde ringet til ham. Han lå og så fjernsyn sammen med sin kæreste. Men de fortalte ham, at det var alvorligt det her, han skulle give telefonen videre til sin mor. Og på det tidspunkt, da de ringede til min kone, der troede de jo, at jeg var død. Der var ikke kommet liv i mig. Men der kom en ambulance, og jeg sagde, må jeg lige låne telefonen der, og han snakkede med min kone, så var jeg så blevet vagt til live. Det havde de bare ikke opdaget, mine fodboldvenner, så han kunne heldigvis komme med en god nyhed. Men ellers så havde det jo været den forfærdelige. Det havde gjort traumet noget større at få at vide, at jeg reelt var død på det tidspunkt der. Mm. Og der er jeg virkelig glad for, af flere grunde.
Hvad fik de sønner ved? Han fik bare at vide, at det var alvor.
Jamen, det er så også en lidt mærkelig historie, fordi min gode ven Kim, der ringede og sagde det der, havde besluttet sig for, at han ville ikke lytte. Man måtte ikke kunne høre på ham, hvad det var, han ringede om. Så Hector der, min yngste søn, havde bare reageret ved at sige, mor, der er en sur mand, der vil snakke med dig. Så forsøg på at skjule, at man er i gang med at fortælle, at ens mand ligger død på et gulv. De kan have nogle mærkelige resultater.
Ja. Fra at være sådan en socialrealistisk film om København en vinterdag, så bliver det her til en form for katastrofefilm, kan man næsten sige. Ja. Men så bliver det jo også en form for psykologisk thriller, fordi at hjertestoppet har nogle konsekvenser for dig som menneske og for dine omgivelser. Det udløste, kan man sige, både tanker og erkendelse om, og også en krise simpelthen.
Ja, det gjorde det bestemt.
Og det kommer vi til at vende tilbage til. Mm. Men lad os først høre lidt om forholdet til din far, som er død for hele 23 år siden. Mm. Altså da du selv var i begyndelsen af 30'erne. Og grunden til, at vi henvender os til ham nu, er, at du henvender dig til ham i din bog, som sådan set handler om hjertestoppet, men som har karakter af en form for brev til din far, der også havde hjerteproblemer. Ja. Kan du prøve at fortælle lidt om dit forhold til din far, altså dengang du kendte ham?
Jeg husker det kun som et glimrende forhold. En meget, meget kærlig far, men også en far fra en generation, som ikke var særlig god til at sætte ord på følelser. Og det er der jo ikke noget nyt i, at vores, det gælder os alle tre, forældregeneration ikke var super veltrimmet i forhold til det med at forklare, hvorfor man skældte ud på et givet tidspunkt. Så var det ikke nødvendigvis, fordi man var sur, men fordi man var skuffet eller usikker, eller havde nogle ting, som man ikke lige kunne finde ud af at sætte ord på, og så var det nemmeste, det var at sige, lad være med det, i stedet for at forklare sig grundigt. Sådan meget kort fortalt, at det var den oplevelse, jeg har med min far i mange hans scener, hvor han, hvis bare han havde forklaret sig, så havde jeg haft en helt anden forståelse af ham, og noget meget mere brugbart med videre i tilværelsen. Jeg snakkede med min gamle mor, som nu er blevet 90 år, i forbindelse med bogen her, og spurgte, hvor meget snakkede I om de hjerteproblemer, min far havde. Og det gjorde de næsten ikke, fordi hun vidste, at det var hårdt for ham, så hun havde ikke lyst til at forstyrre ham med det emne. Og der ved jeg jo bare, at det havde givet meget mere mening at snakke om det. Altså, det nærmest så snart jeg var ude af sengen på Gentofte Hospital, så fortalte jeg alle naboer, at jeg havde haft hjertestop. Selv min lokale isenkræmmer skulle lige have at vide, hvad der var sket. Og sjovt nok, så ender det ofte med, at folk siger, jamen, jeg har også problemer med hjertet, dårlige blodkar og alt muligt. Men det, altså, mit forhold til min far er meget klart præget af, at der blev talt alt for lidt om det, der fyldte ham.
Ja.
Hvad var det, han led af?
Jamen, det er... Jeg er faktisk ikke 100% klar over, hvad det var, han havde af hjerteproblemer. Det, jeg har, det hedder hypertrofisk kardiomyopati. Og det mærkelige var, at jeg vidste godt, at det huserede i familien, men det var først, da jeg faldt om med hjertestop, at jeg lærte mig selv, hvad det hedder. Hypertrofisk kardiomyopati. Mm-hmm. Det er græsk og betyder fortykket hjertekammervæg.
Ja.
Sådan en har vi jo alle sammen, men på grund af et gen, som er fuldstændig umuligt at udtale, så er min hjertekammervæg 17 mm tykkere end din er, uden jeg kender din tykkelse, men jeg formoder, at det er noget i den stil. Og det betyder så, at hvis man kommer og udsætter sig, altså hvis man bliver udsat for stress, hjertet bliver stresset ud, bliver udsat for et hårdt pres, så kan det have problemer med at pumpe blodet rundt. Jeg har aldrig nogensinde i mit liv oplevet problemer med det, og jeg har i den grad tonset rundt på fodboldbaner og alt muligt andet.
Men det lyder jo som noget fleksibilitet, der mangler eller sådan et eller andet, ikke? Fordi den er tykkere.
Ja, altså det der er, det, er, at det her gen gør, at der er mere bindevæv i hjertet, så det simpelthen bliver tykkere og mindre elastisk og smidigt. Nogen kan blive virkelig i den grad påvirket af det, andre slipper billigere, og det kan godt være, hvis jeg ikke havde spillet den fodboldkamp den dag, så havde jeg aldrig mærket noget til det. Men i hvert fald, min far havde nogle det problem, og han havde nogle andre problemer også. Det var sådan en familiehistorie, der gik ud på, at han faldt om som 18-19-årig, da han spillede fodbold med nogle venner besvimet. Og jeg ved reelt ikke, hvad der skete. Der er ikke nogen, der har skrevet ned eller kan huske, hvad der skete dengang. Måske var det et hjertestop, måske var det bare en besvimelse. Det finder jeg aldrig nogensinde ud af. Men han fik så øvrige problemer, da han nåede op i 60'erne. Fik problemer med sinusknuden, som styrer rytmen i hjertet. Det kunne simpelthen ikke holde med rytmen, så han fik en pacemaker. Og bare det, at han fik en pacemaker, er så mærkeligt for mig, fordi vi snakkede aldrig om det. Jeg kiggede aldrig på den der bule i brystet, sådan en, som jeg selv render rundt med nu. Min model er godt nok noget mere avanceret end hans, og det er ikke noget, jeg siger for at prale eller noget som helst, men de er selvfølgelig blevet meget mere avanceret med tiden. Men bare det, at vi ikke spurgte ham, må vi lige se, hvordan den ser ud og sådan noget, det kan virkelig undre mig nu om dagen.
Altså de her nye, man har, det er sådan nogle, hvor lægen nærmest ringer og siger, jeg kan se, at du...
Altså,
hvor man er i sådan direkte live kontakt med hospitalet.
Fuldstændig. Jeg er koblet til Gentofte Hospital, til pacemaker-klinikken.
Det er ret vildt.
Den, jeg har ICD'en, der sidder her i brystet, og den er koblet til en app i min telefon, som så er koblet til Gentofte Hospital. De kan i princippet skrue... Ej, det ved jeg faktisk ikke, om de kan, men de kan holde øje med mit hjerte, og når jeg er til test derude, så kan de skrue op og ned for min hjerterytme. Det er en fuldstændig sindssyg følelse, at der pludselig er nogen, der skruer ned for en. Heldigvis kun i et kunsttid, men altså, der fornemmer man virkelig, at der er nogen, der kan overtage styringen, hvis de skulle have lyst til.
Der er de højere magter meget konkrete, kan man sige.
Ja, det må man sige. Jeg håber ikke, der er nogen, der hacker Gentofte Hospital på et eller andet tidspunkt.
Nej, det ville alligevel være en ærgerlig ting. Din far havde altså hjerteproblemer, som du måske i en eller anden udstrækning har arvet, men din far havde så også, kan man sige, overført betydningen nogle problemer med at lette sit hjerte. Altså, det er jo meget tydeligt fra din beskrivelse. Du er også inde på det her. Altså, har du også arvet noget af det, eller hvad kan man sige, hvad har det betydet, det der med, at din far var så formel, holdt så meget tilbage?
Godt spørgsmål. Det har jeg ikke tænkt over, men det er jo en af livets små ondskabsfuldheder, har jeg opdaget, at man som ung mand er virkelig optaget af ikke at ligne sine forældre, eller ligne, som mand, ung mand er man optaget af ikke at ligne sin far. Så pludselig får man børn, og man kæmper med at få dem til at makke ret og opføre sig ordentligt og alt muligt andet, og blive hele mennesker, og så pludselig så går der en 10-15 år, så opdager man, at man ligner sin far fuldstændig.
En klassiker.
Og hvorfor det skal være så ondskabsfuldt, det ved jeg ikke. Men der er helt klart nogle ting, der går igen i mig og min far. Men jeg har også haft en kone, som meget tidligt besluttede sig for, at de der ting, som din far har, dem skal du altså ikke have. Så hun har afrettet mig grundigt og sørget for, at jeg kan finde ud af at tale om de fleste af mine følelser i hvert fald. Og jeg har også insisteret på at fortælle om min hvor jeg er henne over for mine børn, fortælle om, hvad jeg har. Hvor forklare dem altid, når jeg reagerer på den her måde, så er det derfor, og hvis jeg så opdager bagefter, at jeg har gjort noget forkert, sagt noget forkert, gjort det på en forkert måde, så har jeg altid vendt tilbage og sagt om undskyld, hvis jeg gjorde sådan og sådan på det tidspunkt. Det var fordi det er det, og jeg håber ikke, det var noget, der gjorde ondt på dig. Sådan noget, det har jeg faktisk gjort lige, fordi de var helt små, fordi jeg selv har opdaget, hvor gennem min far opdagede, hvor vigtigt det er, for de der ting sat på plads, så man ikke går, altså nogle ting kan man jo gå og ruge over et helt liv, hvis ikke det bliver forklaret ordentligt. Så på den måde vil jeg da mene, at jeg har lært noget og undgået at blive så formelt, også når jeg begynder at plapre løs over for den lokale folk nede i det lokale byggemarked om, at jeg har haft hjertestop, så handler jeg i den grad anderledes end min far.
Fordi man tænker jo selvfølgelig, okay, du har skrevet en bog om et hjertestop, men du har skrevet den som et brev til din far. Der er den fysiske forbindelse, det er vi med på, der er, han havde hjerteproblemer, og du får det. Men det er klart, det er alligevel sådan tankevækkende, næsten som om, at det i sig selv foreslår, at det her, den her relation, eller manglende relation til din far, på en eller anden måde har akkumuleret noget i dig, som så til sidst har skabt en form for hjerteproblemer. Jeg ved ikke, om det er en overfortolkning.
Nej, altså, hvis der er en, jeg tror, der er mange tråde i min bog, men hvis der er den klareste røde tråd, så er det, at jeg har opdaget oven på det her hjertestop, og også oven de problemer, jeg har haft de seneste år med have et arbejdsliv, der fungerede, at jeg begyndte at ligne min far rigtig meget, og der gik det op for mig, at meget af det, jeg har gjort gennem mit liv, har været et forsøg på at undgå at ende ligesom min far, som fra han var cirka 60, blev syg, var tydeligt utilfreds med den situation, han har havnet i, professionelt arbejdsmæssigt, hvor han kom jo fra en generation, som voksede op lige efter 2. verdenskrig, og som var vant til at fortælle hinanden, at den her krig her var noget, der bare aldrig må ske igen. Nu skal vi sørge for at bygge en bedre verden op. Vi skal sørge for mere velstand. Vi skal sørge for at tage os ordentligt af vores børn. Alting skulle bare være bedre. Var der jo sådan en enighed om der fra 50'erne og op gennem 60'erne. Og det var min far helt klart en del af. Han havde et stort ønske om at tjene nogle penge. Det er der ingen tvivl om. Men på flere forskellige måder lykkedes det ham ikke at etablere den der formue. Jeg skal ikke klage over det. Vi havde det, vi skulle bruge og mere til. Så på den måde er der absolut ikke. Jeg havde ingen grund til at skamme sig over nogen, men noget som helst. Men med de seneste år af hans liv, da han begyndte at blive syg, begyndte han at omtale sig selv som en fiasko. Han talte om, at det arbejdsliv, han havde haft, ikke havde været. Han havde ikke nået det, han ville, og den slags der. Og det hul var jeg lige ved at falde ned i på et tidspunkt, hvor jeg simpelthen havde problemer med at finde arbejde. Og når fysikken så ikke er der, hvor man synes, den skal være, hvor tingene ikke kører, som de skal, så falder man også til sådan noget, som jeg godt kan tillade mig at kalde selvynk, også på min fars vegne, at nogle fortællinger om sig selv, som er urimelige og ubrugelige. Også som han, altså når han fik lidt rødvin i sine seneste år, så begyndte han at lette på hjertet, og det var ikke på en guilty måde. Det var sådan noget med, at han ikke kunne det, han troede, han skulle, og så videre. Og den del af ham, eller nok mest den del af min far, som havde problemer med hjertet, havde jeg åbenbart, uden jeg rigtig havde vidst det, uden jeg var bevidst om det, havde jeg besluttet mig for, at sådan vil jeg ikke ende. Jeg vil ikke sidde ligesom ham og syne hen, fordi det gjorde han virkelig. Han endte ofte med at sidde over et hjørne til familiefester, og det var i hvert fald sådan, jeg oplevede ham. Jeg snakkede med mine søskende i forbindelse med den her bog, og de har nogle andre fortællinger. Jeg er nok den, der fik mindst fortrolighed med ham. Og der var nogle oplevelser, hvor han simpelthen gemte sig væk, og hvor jeg sådan set i bagspejlet tænker, hvorfor? Altså, hvorfor sad du ikke og talte med os om de ting, der plagede dig? Hvorfor fortalte du ikke om dine hjerteproblemer og så videre? Det har jeg faktisk først nu her i mine sene 50'er registreret, at jeg har spillet meget fodbold og insisteret på hele tiden at komme ud over nogle grænser for, hvad jeg egentlig kunne svede og puste og stønne mere, end fornuftigt er. Måske at spise alle de grøntsager, som han altid, som jeg skriver i bogen, skubbede ud på kanten af tallerkenen og gemte til sidst, hvis han overhovedet spiste den, for simpelthen at føle mig sund. Så jeg har kæmpet en kamp, uden jeg vidste, for ikke at ende som min far.
Og det er klart, at i den kamp, livslange kamp, som du har kæmpet, den kommer jo så lige pludselig til et spidsbelastningspunkt på det tidspunkt, du selv bliver fyret, fordi som du siger, din far sad og følte sig som en fiasko, eller i hvert fald sagde sådan, hvis han havde drukket lidt vin, og det er jo hjerteskærende at høre. Og det vil sige, på et tidspunkt, der taler vi et halvt år siden inden det her hjertestop, bliver du fyret her fra DR i øvrigt. Og det er ikke, fordi vi behøver at gå i detaljer med selve fyringen, men hvad, når vi nu hører dine fortællinger med relation til din far, hvad udløser det i dig som menneske og kropsligt og alt muligt?
Ja, igen, det har jeg faktisk ikke tænkt, at fyringen også kunne have en spil ind i den sammenhæng. Det kan det sagtens have gjort. Jeg var jo, altså der er rigtig mange ting, jeg tænker tilbage til omkring fyringen, hvor jeg tænker, hvorfor gjorde jeg det, og hvorfor gjorde jeg ikke det, og det havde været meget bedre at gøre sådan og sådan. Jeg var helt klart i chok, fordi der også var et forspil til fyringen, som var, ja, jeg vil godt tillade mig at kalde det brutalt. Så det er meget, meget tænkeligt. Altså alt det her foregår jo, hvad skal man sige, i en underbevidsthed, i nogle lag, som jeg slet ikke anede eksisterede, og som jeg sådan kun lige er begyndt at grave i. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde når længere ned, men der er nok ingen tvivl om, at, hvad skal man kalde det, en tryghed ved at være 32 år så fint et sted, som det er, har fortalt mig selv, at nu er du ikke der, hvor din far var. Nu er du... Det fungerer for dig, det er... Det var sjovt i nogle år i det her. Senere hen blev det knap så sjovt. Men jeg var der, hvor min... Jeg var ikke kommet derhen, hvor min far endte. Så der var en tilfredshed ved det, som formentlig blev ribbet op, ganske rigtigt, som du er inde på, Christoffer, ved fyringen. Og som nok gjorde mere ondt, end jeg forestillede mig. Der var helt klart noget omkring den fyring der, som jeg slet ikke kunne forstå. Altså nogle reaktioner og en sorg og en vrede, som jeg slet ikke kunne nå ind til, og som jeg stadigvæk nogle gange, når man ligger søvnløs om natten, ligger og tænker, hvad er det med den der ting der? Og det er meget tænkeligt, du har fat i lige præcis det punkt.
Altså en angst for den situation, som din far kom til at stå i.
Og, lige præcis. Og, ja.
Jeg sidder og tænker noget, som er, det er selvfølgelig, nu bliver det helt okult, men hvad hedder det? Altså man har jo sådan ligesom hjertet som sådan følelsernes muskel og så videre, men man sidder også og tænker sådan psykosomatisk om, altså man ved jo, at sådan nogle ældre mænd, som også falder om med hjertestop under spidsbelastninger, altså under stress eller midt i bestyrelsesmøder eller på fodboldbanen eller i den seksuelle akt sågar, et eller andet, hvor man bliver forpustet eller hvor man føler sig meget presset. Har du selv tænkt over det, altså at der måske kan... at det måske har været et element i det, at du er blevet sat i sådan en presset situation?
Det er der ingen tvivl om.
Hvad betød fyringen egentlig for dit liv? Altså sådan økonomisk og så videre. Var det en kæmpe krise allerede der?
Jeg har jo været så længe i det, at jeg fik en fin godtgørelse. Så en periode havde jeg ikke nogen grund til at tænke over noget. Men da så den periode var forbi, så opdagede jeg jo, at det med at være kulturjournalist og freelancer i 2024-25, det er altså ikke, det er ikke for sjov. Der skal virkelig løbes, og der skal virkelig kæmpes for næsten hver en krone, og det andre, der blev fyret her samtidig med mig, for det er, har også haft den kamp, fordi kulturstof bare ikke er så meget i medierne længere, som det har været. Da jeg kom ud på den anden side af den der godtgørelsesperiode, der kunne jeg godt mærke, at det her, det bliver hårdt. Og det var så også der, hvor det begyndte at... hvor jeg kunne mærke den der fiaskofornemmelse, den trængte sig på. Og min kone, som jeg før havde rost for sin indsats over for mig, hun var altså meget standhaftig med at sige, nu skal du simpelthen holde op med det der selvynk. Det går godt, du får hentet penge ind, men det var godt nok noget, jeg skulle arbejde med mig selv i, ikke at falde ned i det der fiaskohul. Og igen, det kan meget vel tænkes, at det er en det er noget, der ligger og roder i underbevidstheden for min far, og formentlig også for, altså det er jo det, jeg prøver at skrive frem i bogen her, at det der med, at når man arver en alvorlig sygdom, en livstruende sygdom, så begynder man at se et eller andet monster i spejlet, når man begynder at ane, jeg begynder at lide min mor, jeg begynder at lide min far. Der dukker nogle ting op, som man virkelig har forsøgt at fortrænge, og det er det, jeg kan mærke, når jeg snakker med andre mennesker om det, at de har forsøgt at holde det hen. Men når så synet begynder at svigte, når man har en mor, som havde dårligt syn og sådan noget, så kommer det væltende op det hele.
Og i dit tilfælde ved det her hjertestop, det er klart, sådan en begivenhed er jo netop sådan noget, der lige pludselig kan åbne for en hel masse.
Mm.
Og det er sådan set også det, der sker for dig. Jeg tror, at de her tanker, det er sikkert nogen, som først har været muliggjort, så at sige, efter det, ikke?
Jo. Jo, men jeg havde også en fætter, der faldt om med hjertestop, da han løb efter bussen i en alder 21 år. Han var veltrænet, spillede basketball på højt niveau, men da han skulle nå bussen fra DTU, så faldt han altså pludselig om og vågnede igen, trods en læge gav ham hjertemassage osv. Så det er også sådan en ting, som jeg egentlig ikke har tænkt over særlig meget gennem tiden. Han var bare en fætter, der døde, men i den her sammenhæng, så kommer der noget vælden op, som man ikke, ja, man ikke har kontrol over, simpelthen. Mm.
Ja, man skal huske på, hver gang man hører om nogen, som bliver genoplivet efter et hjertestop, så tror jeg nok, der er 9, der ikke bliver genoplivet. Altså, det er ikke bare lige sådan 50-50, om man overlever. Der er ret mange, der ikke overlever, ikke? Og hvad hedder det? Jeg har for eksempel en mor, som døde på den måde, at hun faldt om med et hjerteanfald. Og det havde for mig den konsekvens, at jeg får ind til en eller anden læge og blev undersøgt på kryds og tværs, fordi jeg tænkte, nu skal jeg vide, hvordan mit hjerte har det, og kan vide, om jeg har et svagt hjerte eller et stærkt hjerte. Og som lægen sagde, du må motionere lige så meget, du vil. Det var meget godt sagt.
Jeg tror, det er præcis et tal af 14%, der ikke overlever.
Ja, ja. Nå, så det er alligevel ikke. Det er alligevel flest, der overlever.
Eller, nej.
Nej, ja, nemlig. Ja, det er 14%, der overlever. Ja.
Ja, der overlever, ja.
Ja, og så er det, og det er nemlig tæt på 90%, der ikke overlever.
Ja.
Også selvom man prøver. Og så er der også nogen, der bare, det ved jeg jo som præst, nogen, der sover ind. Det er jo faktisk også et hjertestop på en eller anden måde, at man stopper med at leve.
Mm.
Men hvis man dør af et hjertestop, så dem rundt om, de bliver jo enormt bange for at dø af det.
Ja.
Og samtidig, hvis man oplever det, du har oplevet, så bliver man også selv enormt bange. Men du sagde, at du blev kastet ud i sådan en krise. Hvad kan du prøve at beskrive den krise for os?
Jeg har været igennem så mange faser og perioder og op- og nedture. Og noget af det, der har forbavset mig mest omkring det her hjertestop og perioden bagefter, det er, at der er ikke nogen følelser, der er rene. Altså, der er hele tiden sådan en lille... et lille lukket rum med en modsatrettet følelse et eller andet sted indeni. Altså jeg tydeligt husker, at de første dage på hospitalet, når jeg følte mig glad, så var der alligevel et eller andet, der bed indeni. Og sådan har det på mange måder været lige siden. Men der gik et år efter, for nu beskrive en krise, så gik der et år efter hjertestoppet, hvor jeg opdagede, at jeg så virkelig dårligt og havde ondt i maven, havde meget luft i maven, og skulle af den grund ud at tisse 3-4 gange om natten, indtil der var nogen, der gjorde mig opmærksom på, at måske skulle jeg prøve at gå til zoneterapeut og få undersøgt det der. Og den terapeut forklarede mig så, at kroppen har en hukommelse. Altså kroppen, cellerne kan huske, hvad der er sket. Det kan godt være, at man selv har glemt det i hovedet eller fortrængt det, men kroppen husker det. Og hun gav mig nogle behandlinger, som havde det til fælles, at jeg fik det meget dårligere bagefter. Og så sagde jeg til hende, jamen prøv at høre, jeg fik det altså dårligt behandlingen for 14 dage siden. Jamen det er fordi, jeg får rusket op i et eller andet. Hun har garanteret ret, men det var altså også en mærkelig fornemmelse at gå til terapeut, og så få det endnu dårligere bagefter i en periode, og nogle perioder fik jeg det virkelig dårligt af det. Så løsnede det så lidt nogle måneder efter, jeg kunne mærke, at jeg fik det bedre, og så begyndte altså for alvor en arbejdsmæssig krise at trænge sig på, hvor min arbejdsopgave forsvandt mellem fingrene på mig, uden jeg rigtig forstod hvorfor, og så begyndte jeg for alvor at føle, at jeg var, hvad skal man sige, at jeg var, for at sige det lidt firkantet og langt ud, at jeg var ubrugelig, at jeg ikke længere havde nogen værdi, uden der var nogen, der gad at forklare mig hvorfor. Det var jo også den oplevelse, jeg havde her for DR, der var ikke rigtig nogen, der forklarede noget. Og pludselig når andre så begynder at bare skære ned på arbejdsopgaven, og så begynder man for alvor at føle sig i en krise. Det var det slog hårdest, det var så i senesommeren efteråret sidste år, hvor jeg så faktisk faldt om med hjertestop en gang til.
Ja, hun kører.
Hvordan var det? Hvordan skete det?
Jamen, der havde en lang periode, hvor jeg var syg hele tiden. Jeg var simpelthen forkølet i bølger. Altså, når jeg først troede, forkølelsen var ved at forsvinde, så kom den igen, og der snakkede jeg med en anden terapeut, som sagde, det er meget typisk, når man har det dårligt, man bliver forkølet. Immunforsvaret bliver dårligere af det. Og jeg følte mig svag, og jeg har stadigvæk spillet fodbold, efter jeg fik den her ICD indopereret, og det skulle der ikke være noget problem i. Alle, der var indlagt på Gentofte Hospital med det første hjertestop, sagde, du skal bare komme i gang, det er sundt at bevæge sig, og nu har du ICD'en, som kan redde dig, osv. Så jeg har spillet fodbold hele tiden, og skulle ud og spille med nogle andre gamle venner, end dem, jeg spillede med, da jeg faldt om første gang. Og jeg kunne godt mærke, at jeg orkede næsten ikke at varme op. Og igen, jeg var enormt frustreret. Jeg var vred over, at tingene ikke fungerede. Og så tog jeg igen nogle løbeture, jeg ikke skulle have taget. Og lige pludselig så havde jeg en fornemmelse af, at jeg må hellere sætte mig ned i græsset. Og så vågnede jeg kort efter ved at skreg, og at der stod folk omkring mig og sagde, at jeg skulle tage det roligt og trække vejret dybt. Og jeg så stjerner og bekymrede ansigter over det hele. Og jeg troede bare, at jeg var besvimet. Og så var jeg igennem et meget underligt forløb, hvor jeg var indlagt en nat på et hospital, hvor der var ikke nogen, der kunne se, at jeg havde haft hjertestop. Men da jeg så ringede til den førnævnte pacemaker-klinik i Gentofte, og sagde, kan I se, der er sket noget med mit hjerte her i går? Ja. Og en meget empatisk ung dame, som sagde, vi kan se, at du har haft et hjertestop.
Hvor lang tid kunne hun se det?
Det har så været ganske kortvarigt.
Altså nogle sekunder?
Ja, hvor den her så ICD'en trådte til.
Så kigger den ind, det er en pacemaker, der
er. Ja, altså den træder faktisk til, også hvis hjertet begynder at løbe for hurtigt, går den ind og justerer, for ja. Det til at falde til ro. Og jeg snakkede med en læge her for nylig, der sagde, at han kunne se, den eneste måling, der var gennem det seneste halve år, var, at jeg i løbet af 3 sekunder på et tidspunkt, den 7. marts, var mit hjerte pisket afsted med 240 BPM, og det er jo en ret høj hjerterytme.
Ja, det er meget højt.
Og jeg har ingen erindring om, at jeg skulle på den måde være galopperet afsted, men der er formentlig sket det, at ICD'en er gået ind og har rettet det til og sagt, nu slapper vi lige af. Og den har altså trådt til. Jeg har fået videre af andre mennesker, der har oplevet at få sådan en ICD sat i gang, at det føles som at blive sparket i brystet af en hest, når den giver stød. Men jeg var så heldigvis væk, så jeg mærkede ikke noget, men det er formentlig derfor, jeg skreg og spjættede med arme og ben, da jeg vågnede.
Og altså også det, der har været der dybest set.
Ja, 100%. Men jeg havde bare som om, jeg var besvimet. Jeg var lidt groggy, men jeg, altså, i princippet kunne jeg godt have spillet fodbold.
Der var noget sjovt ved den første gang, du fik et hjertestop, så at sige.
Noget sjovt?
Ja, noget sjovt. Der var noget interessant i hvert fald. Og det var, du beskrev, det varede, var det 8 minutter?
Nej, 12 minutter fik jeg videre en sygeplejerske, ja.
Og så, altid, når folk oplever det, så vil vi jo gerne høre de der historier om, hvad der var på den anden side. Ja. Fordi det er jo sådan noget, folk altid, ikke altid, men samtidig fortæller om.
Ja.
Hvordan oplevede du det?
Jamen, jeg oplevede ikke noget som helst. Og jeg ville ønske, at jeg havde bare set et eller andet i en enhjørning, eller hvad ved jeg, et eller andet,
der
havde...
Lys for
ja, bare et eller andet lys. Og det er jo det, der er så bizarrt, at mine fodboldvenner har stået og banket og nærmest savet og hamret på mig, uden at jeg registrerede noget som helst, men jeg så ingen
ting. Og heller ikke bag sig, nogen erindring om noget.
Nej, altså jeg har også læst op på det her med nærdødsoplevelser, og videnskaben siger jo, at det er kemi, og det er alle mulige forestillinger om et eller andet, som gør, at folk synes, de har set en trappe med noget lys og alt sådan noget der, og de reelt ikke tror på det. Der er selvfølgelig uenighed om, hvorvidt det kan være så kedeligt, at det bare er noget kemi og alt muligt andet.
Jeg tænker altid på det rent sprogligt. Altså, jeg tror, jeg er helt sikker på, at der findes nærdødsoplevelser, men jeg har aldrig hørt om dødsoplevelser. Altså, man hører faktisk ikke så tit om nogen, der har været døde, som så vågner op igen.
Nej.
Men du har vel klinisk set været død en periode?
Og du har så heller ikke oplevet noget,
nej, kan man sige. Jamen, der er jo lidt uenighed om, at jeg har været klinisk død, men jeg har mere været livløs, fordi det der er med...
Hvad er forskellen på det?
Jamen, det der er med hjerter, når de har hjertestop, de pumper jo løs, men hjertecellerne fungerer ikke synkront. Altså alle hjertecellerne banker derudad, og det hjertestødet fra en hjertestarter skal give, det er, okay, så finder de rytmen, og så arbejder det hele sammen og pumper blod rundt i kroppen igen. Så jeg er faktisk i live, men hjertet fungerer ikke.
Så hjertet slår uden at pumpe?
Ja.
Nej, hvor interessant.
Ja. Det er... Per Juel Carlsen, mange vil huske dig fra dine mange år her på DR som filmanmelder, som er vores gæst her i dag. Det handler ikke om film, eller så handler det om din egen film, og den periode her inden for de sidste 5 år, hvor du har været ramt faktisk af 2 hjertestop, det første mere langvarigt end det andet. Og du beskriver også, hvordan at det første navnlig kaster dig ud i en faglig krise, også en identitetskrise. Du beskriver også i bogen, at der opstår en større krise i dit parforhold, altså i dit ægteskab. Det er jo meget privat ting, men siden du skriver det i bogen, tænker jeg, at vi godt kan spørge til det.
Mm. Jamen det kan jeg så, altså også fordi det går godt nu, så jeg er ude, eller vi er heldigvis ude på den anden side. Men den grundlæggende årsag til, at det gik virkelig skidt i en periode, var, at jeg var så optaget af mig selv. Og det vil jeg så våge påstå, at det er ikke så mærkeligt, at man virkelig altså bliver fuldstændig ramt, som jeg skriver i bogen. Jeg er forladt af den mig, jeg plejer at være. Altså, jeg skulle virkelig kæmpe med at finde kontrollen igen. Og det gjorde jeg blandt andet ved at gå i gang med den her bog. Men min kone, Puk, var optaget af at finde ind til den nærhed, som hun oplevede lige efter hjertestoppet, at vi var meget intenst sammen på hospitalet, og hun oplevede, at den der intensitet, eller hun så en intensitet, som hun meget gerne ville have, kunne fortsætte i vores forhold. Men så snart jeg kom hjem fra Gentofte Hospital, ovenpå en fyring og en svær arbejdssituation, og med et hjerte og en krop, der ikke fungerede, som den plejer, så var jeg jo den grad optaget af at finde ud af, hvordan kommer jeg videre herfra? Hvem er jeg nu? Hvem er Per Juel Carlsen 2.0? Det brugte jeg, og jeg synes, som nævnt, at det er meget logisk, enormt meget tid på, og jeg glemte at se min kone i øjnene og sige, hvordan har du det? Hvordan oplevede du alt det her? Og når jeg sidder og snakker om det nu, kan jeg godt blive forbavset over, at det var så dårligt til at se hende i øjnene. Men hun fik heldigvis sagt det på et tidspunkt, at der var noget helt galt, så vi fik samlet op på det, men det tog i hvert fald et halvt år, før vi kom op et sted, hvor okay, nu fungerer det mellem os. Der var en periode, hvor jeg virkelig havde, når hun cykler afsted på arbejde om morgenen, hvor jeg tænker, hun kommer hjem og siger, at det er slut. Mm. Og det gjorde selvfølgelig ikke tingene nemmere. Det var fandme svært. Der var jeg nede på bunden af hele det her forløb. Det
der var også hjerteproblemer, kan man sige.
Ja.
Mm. Altså, det er jo sjovt, den der metafor, det er for både liv og kærlighed og så videre.
Fordi jeg har i den grad fået understreget, at følelseslivet sidder i maven. Fordi min, som jeg nævnte før, luft i maven og søvnproblemer og sådan noget, altså det kommer ned fra tarmene. Tarmene er jo vores anden hjerne, og den grad den, der registrerer. Altså det der gamle, jeg får ondt i maven, når du siger sådan og sådan, altså når man taler på den måde, der er faktisk en grund til, at man siger det på den måde. Så det lyder bare ikke så godt at sige, at og tale om tarmene, som det store følelsescentrum. Der er hjertet bedre, som metafor.
Du taler om, at du kæmpede for at få kontrol over det hele igen i den periode, men samtidig så er din vilje til at have kontrol over det hele også en form for dæmon næsten. Mm. Sådan læser jeg dig i hvert fald. Kan du prøve at fortælle lidt om det?
Ja. Det er nok noget af det, jeg har kæmpet mest med mig selv omkring, ud over ægteskabet. Så det her med, at altså, der var en psykolog, der fortalte mig, at når man oplever sådan noget så traumatisk som et hjertestop, så snart man vågner, så begynder man at forsøge at genvinde kontrollen, og det giver jo rigtig god mening. Og jeg gik også til en terapeut, som gjorde opmærksom på, at han kunne mærke sådan ud fra klassisk eller traditionel kinesisk medicin, at når han mærkede mig i maven, og han mærkede på min galde, så kunne han mærke, at jeg havde en standhaftighed. Jeg kunne virkelig arbejde igennem, men samtidig også en følsomhed, og det var så på min mave, han kunne mærke det. Og de to ting koblet sammen, mente han havde hjulpet mig ud af den her situation. Jeg var, hvad skal man sige, han ville styrke til, jeg ville ud på den anden side, samtidig med mine følelser fyldte meget i den sammenhæng. Og det er også noget, der peger ind på kontrol. Jeg havde en standhaftighed i forhold til at genvinde kontrollen, og jeg synes jo, det lød virkelig dejligt at få at vide, at man var standhaftig og havde styrke og var følsom og alt sådan noget. Jeg havde det dejligt med den her terapeut, men så gik det også op for mig efterhånden, at der var en meget kraftig modhave ved det, fordi det der med at kæmpe for at finde kontrollen og kæmpe for at være den, man var engang, kan virkelig give nogle store problemer i sådan en sammenhæng her, fordi der er jo også noget, selvom det er voldsomt, er der noget smukt ved at blive skubbet ud af kurs og skulle finde en ny livsbane og skulle finde nogle nye tankebaner i forhold til, hvem man er. Det kan være enormt sundt at genopfinde sig selv. Og jeg opdagede på et tidspunkt, efter jeg havde været ude at spille fodbold, oven på mit første hjertestop, og jeg spillede igen forfærdeligt, lavede selvmål og kluder og sådan noget, og jeg cyklede hjem og tænkte, var det irriterende, jeg ikke kan spille, som jeg gjorde før i tiden, og så var der så en eller anden venlig sjæl på min skulder, der sagde til mig, prøv at høre, skal du ikke bare være glad for, at du stadigvæk kan løbe rundt og sparke til en bold? Og det var på en eller anden måde essensen i alt det her, at det handler jo ikke om at blive det, man var oven på sådan en oplevelse. Det handler om at finde det nye, som kan give ens tilværelse mening og få den til at hænge sammen. Og det nye for mig var altså at indse, jamen bare det at kunne løbe 5 meter og så sparke en bold hen til den, jeg havde forestillet mig, at bolden skulle ramme, ville jo være en fantastisk glæde ved. Så det er den måde, jeg går til tilværelsen på nu om dagen. Og det kan godt være, at jeg kun kan 90% i mange henseender af det, jeg kunne før. Nogle andre kan jeg 50%, og nogen kan altså 100%, men bare det at være glad for, at man stadigvæk kan i store træk det, man kunne før, er det væsentlige. Og det er også det billede, jeg bruger på min far, som havde sagt efter at have drukket et par glas rødvin, at han ikke havde nået det, han gerne ville. Og nu ved jeg ikke præcis, hvad han gerne ville, men bare det at være nået en tredjedel hen mod det mål, man har i livet, er stadigvæk at nå et godt stykke vej. Og den tredjedel kan formentlig godt, hvis man sætter sig ned og tænker over det, være tilfredsstillende eller være rigeligt til, at man har nået rigtig meget i tilværelsen, og det ville jeg godt nok ønske, jeg havde haft en snak med min far omkring dengang.
Det er en af de fineste ting, synes jeg, når man siger, når nogen dør. Hvis man kan sige det. Mm. Han nåede meget. Hun nåede faktisk meget.
Og det gør vi jo de fleste.
Og de fleste når jo en del.
Ja, det altså, man sige.
Men det er interessant nok, den der selvbebrejdelse, der ligger i at sige, at man skulle have nået noget mere.
Mm. Altså. Ja. Ja. Når nogen har nogle sindssyge mål for, hvad de skal nå, og når aldrig derhen, og andre sætter barn mindre højt og når måske halvvejs derop og kan være fyldt af glæde bagefter. Jeg har ikke helt fundet ud af, hvor jeg ligger henne i det store regnestykke, men jeg nærmer mig da heldigvis mere og mere det, der hedder, at det, jeg har nået, det var sgu ret fint. Mm-hmm. Måske er der noget mere tilbage. Og jeg har noget underligt for mig i den her sammenhæng er, at jeg hele tiden, gennem hele det her forløb, har haft en fornemmelse i baghovedet af, at det bedste venter stadigvæk forude, uden jeg rigtig har kunne forklare det for mig selv, eller argumentere for mig selv, så er det stadigvæk en følelse, jeg har af, at der venter noget bedre derude. Og det underlige i forbindelse med det her hjertestop er jo også, at jeg har hele tiden haft en ro og en gavmildhed, som jeg også har gået til flere terapeuter og spurgt, hvorfor jeg... Altså, noget paradoxalt, da jeg faldt om med hjertestop. Jeg kunne ikke huske selve den begivenhed, eller selve det øjeblik, hvor jeg råbte ah og faldt om. Det var der en af mine venner.
Det var
venner.
Det andet hjertestop.
Det var først, det første hjertestop. Ja. Der var der en af mine fodboldvenner, som skulle dukke op på Gentofte Hospital og fortælle mig, hvordan han havde oplevet det hele. Det han fortalte, så pludselig kunne jeg huske det, og jeg kunne huske ind i den der glimt, eller da mørket indtraf, da jeg råbte ah, kan jeg huske, at der var en stemme inde i mig, der sagde, nå ja, du har den der hjertesygdom, men vi finder nok ud af det. Og hvor den der ro kom fra, jeg aner det virkelig ikke, og jeg har stadigvæk ikke fundet ud af det. Samtidig følte jeg også en enorm gavmildhed omkring det, og det tog mig også mange, mange måneder, forbavsende lang tid, at finde ud af, hvor den gavmildhed kom fra. Og det var faktisk ganske simpelt, fordi den fyring herude for huset her var så voldsom, og der var ikke nogen, der sagde, nu kommer du videre på den her måde. Altså, det var bare sådan ud af vagten. Men alle de mennesker på hospitalet, der kom ind, altså det var sådan de første dage, hvor der var sådan 4-5 mennesker, der kom ind ad døren og sagde, ja, den og den, og jeg skal snakke med dig om det og det. Og det var fuldstændig overvældende. Der kom så mange mennesker og sagde, at lige med et øjeblik, så sender vi dig derhen, og når du kommer ud herfra, så skal du gå hen og snakke med dem og dem. Og selvfølgelig, jeg kunne se i øjnene på mine søskende, når de kom, at de havde brændende ønsker om at gøre et eller andet for mig, som de kunne ikke gøre ret meget andet end at snakke med mig. Men den der gavmildhed var virkelig overvældende, og jeg kan ikke forstå, det tog mig så lang tid at finde ud af, hvor den kom fra. Men det er så også derfor, jeg har kaldt bogen Det gavmilde attentat, fordi det var en meget voldsom oplevelse. Det var et attentat. Jeg løb rundt, og pludselig lå jeg livløs eller død, og så oplevede jeg så, at det attentat fulgte der en masse gavmildhed med sig,
som
virkelig
har brugt
mig videre. Jamen, det kom simpelthen nogle mennesker, der ville hjælpe mig.
Okay. Nå, gavmildhed imod dig?
Ja. Altså at for at være gået for noget iskoldt, var der en enorm varme konstant, som var helt fantastisk.
Ja, i det gavmilde ligger vel også, at det, trods altså hjertestoppet var noget, som du kom over, apropos de 13%. Ja. Tænker jeg, og så ligger 14. der 14, ja, så ligger der og så er jo en form for, sådan læser jeg der taknemmelighed, eller hører der også over, ja okay, det kan godt være, at jeg ikke nåede alt det, jeg ville, men jeg nåede noget af det, og det er godt nok, som det er. Og så siger du, det vil jeg sørme gerne have talt med min far om i sin tid. Hvorfor egentlig ville du have talt med din far om det, eller hvad ville du have sagt til ham?
Altså, det, jeg snakkede med, som nævnt, med min søskende og min mor omkring det her. Min mor fortalte mig, at da min far var ung, da de mødte hinanden på Djursland, og var store teenager, der var han altid så glad. Altså, han sagde ikke så meget, men han løb altid rundt og så glad ud og grinede af de andres fjollede, drengede vitser. Og det anede jeg ingenting om. Altså, det er jo også en ondskabsfuldhed, at når man som voksent mennesker tænker tilbage på sine forældre, så husker man jo alt det fra de sidste år, hvor de er syge og nedbrudte, og døden trænger sig på, mens den der energi og arbejdsomhed og så videre, der er i de unge år, eller hvor vi er børn, og hvor de hele tiden er der, vi bliver hjulpet, den husker vi ikke så meget af i sagens natur. Så pludselig fik jeg sådan et nyt billede af min far der med min mors historie om den der glade dreng, der løb rundt og grinede hele tiden, som jeg kunne slet ikke koble det med den nedbrudte mand, jeg så i de sidste år. Og selvfølgelig grinede han, og det gjorde han ofte, og selvfølgelig var han glad, og selvfølgelig var der nogle øjeblik, hvor han fortalte, hvad han havde på hjerte, ikke kun under påvirkning af alkohol, og det var ikke fordi, vil jeg gerne understrege, det var ikke fordi, han drak meget alkohol overhovedet. Selvfølgelig var der en glæde ved ham, men det jeg husker tydeligst var en mand, der sad i sin lænestol, og som lige slæbte sig ud og spiste aftensmad, og ikke sagde særlig meget, og som helt tydeligt var knudet, og havde det dårligt med, at han ikke fungerede så godt, som han havde gjort tidligere. Og jeg ville enormt gerne have talt med ham, have talt med den der glade teenage-dreng, og have trukket den ud af ham igen, og gjort ham opmærksom på det han stadigvæk kunne. Alt det, han var i stand til, på trods af, at han var syg i hjertet og havde andre problemer. Jeg har kigget på hans lægejournaler her, som min lillebror gravede frem, og det var chokerende, så meget han fejlede til sidst. Men derinde bagved var der jo stadigvæk den der glade teenage-dreng, som bare lige skulle fiskes frem, og det ærger mig bare, at jeg ikke var i stand til det, eller ikke forsøgte.
Nej, der er noget, jeg synes, der bliver meget oplagt, når du fortæller det, og det er det der med, at du har arvet en sygdom fra ham, og du ville godt have talt med ham om den sygdom, han havde. Men du nævner også tidligere, at du har børn. Har du selv sat dem ned ved et bord og sagt, jeg har haft et hjertestop, og nu skal I bare høre, hvad jeg fejler, og hvordan er det?
Jeg har talt med dem så meget, som jeg overhovedet synes, jeg var i stand til, uden at det blev sådan noget, uden at jeg havnede i sådan en situation, hvor jeg risikerede at give dem et traume ved at hele tiden ævle om det. Og jeg har også været den paradoksale situation, at jeg har interviewet dem til min bog, fordi det simpelthen, det kan lyde mærkeligt, men det er jo simpelthen en anden situation at interviewe nogen, end det er at sidde og snakke sammen. Man kan komme ind fra siden på en anden måde, og måske åbner det nogle andre ting. Så har jeg interviewet dem omkring det, og virkelig sagt til dem, de har læst bogen i flere omgange, og jeg har spurgt
dem. Hvor gamle er de?
22 og 24 og 18. Så de har... Vi har snakket om den undervejs, og jeg har bedt dem om, og er der noget, der undrer jer, så skal I endelig sige til. Og de er også blevet undersøgt for hjertesygdommen her, hypertrofisk kardiomyopati, med forskelligt udvalg, men udfald, der er ikke nogen af dem, der er ikke nogen af dem, der har for tykke hjertekammervæg, heldigvis. En enkelt af dem har konstateret genet, som kan give det, men der er ikke nogen problemer, heldigvis, at spotte. Men det er helt klart også noget, der har rumsteret i familien. Hvad betyder det så, det her? Hvad venter der forude? Og jeg må da ærligt indrømme, at hver gang min ældste søn, som har spillet endnu mere fodbold end mig, hver gang han er ude at spille, så er sådan, kan du ikke der være med at spille i dag, og sådan nogle ting, men han har så fået konstateret, at han ikke har det gen, så det burde gå løs. Så kan man så sige, at der er alle mulige andre grunde til, at man kan falde om med hjertestop, som ikke nødvendigvis har noget med lige netop den sygdom at gøre.
Ja, eller man kan blive ramt af en bus.
Også
der kan ske alt muligt. Og det er jo noget af det, som jeg også synes, der ligger i det, du beskriver, det, da vi snakker om det med kontrol. Fordi noget af det, man jo også, og jeg sagde faktisk også i min indledning, noget af det, man virkelig lærer ved de her ting, det er jo det der med, at man ikke har kontrol. Mm. Altså, at man ikke, man har simpelthen ikke kontrol over, hvornår man dør. Mm. Og det er der mange måder at se på. Altså, hvis nu man for eksempel er muslim, så har man tit sådan en, de har sådan en skæbnetro, altså sådan en, vi er udmålt på en eller anden måde på forhånd, og, ja, og alle ved, hvornår vi dør. Ja. Men vi har måske mere sådan en forestilling om, at det er nogle andres hænder på en eller anden måde, eller sådan et eller andet, ikke? Her i den mere eller mindre kristne del af verden. Mm. Men hvordan har du det selv? Er du selv religiøs, eller har du, hvad har du selv tænkt om de ting?
Altså, jeg brugte jo virkelig min tro eller mangel på samme i forbindelse med bogen her. Jeg forsøgte at skrive om det, men hver gang jeg gjorde det, synes jeg, det blev banalt eller kedeligt eller ubrugeligt for andre. Jeg ville ønske, at jeg kunne komme med en større redegørelse for, hvad det har betydet i forhold til tro og efterliv osv., men der er simpelthen ikke sket noget i den sammenhæng. Man kan sige, noget af det, som jeg har er kommet frem til, som jeg også har skrevet i bogen om det, i forbindelse med kontrol, er, at altså, jeg har selv altid været et kontrolmenneske, hvilket det også fremgår, når jeg snakker om, at jeg har haft en angst for ende, som min far har forsøgt at kontrollere mig ud af det ved at spise sundt og træne osv. At det virkelig i rigtig mange situationer har forsøgt at kontrollere mig, kom sikkert igennem situationer, og jeg kan også se det på min yngste søn, især at han er fuldstændig arvet det. Men det er jo også gået op for mig, at det er en blindgyde. Altså, vi kan jo ikke kontrollere os ud af noget som helst reelt. Eller jo, nogle ting kan vi, men der er helt klart begrænsninger på det. Og det, jeg har forsøgt at overbevise mig selv om, og det er jo ret bevidst, at jeg bruger netop det udtryk, men det, jeg har forsøgt at overbevise mig selv om, oven på hjertestoppet, det er, at der, hvor man har mest kontrol, det er, når man indser, at man ikke har kontrol, og lader sig, hvad skal man sige, påvirke af tilværelsen, lader sig skubbe rundt af alle de her jokes, som eksistensen finder på en, at man flyder med, at man siger, okay, jeg har tabt alt min hår, jamen, det er så ingen grund til at være ked af, jeg kan altid barbere mig skaldet, og øvrigt har jeg fundet en kone, som er ligeglad med, om jeg er ved at tabe håret, altså, sådan et lidt svært billede, men bare for at give et eksempel på, hvordan man jo ligesom må drible sig afsted, og indse, at man ikke kontrollerer noget, og den der hvad skal man sige, accept af, at vi ikke kan kontrollere noget, er jo et eller andet sted også religiøs. At det ligger i en kristen tro, at vi har lagt en stor del af vores skæbne i hænderne på en Gud, som vil os det godt. Mm. Og at vi, når vi får et puff, når vi får en grim takling, som jeg har fået nogle stykker af, så er der nogen, der hjælper os til at komme videre på den ene eller på den anden måde. Men den der afgivelsen af kontrol er helt klart noget af det, som jeg har taget mig med videre og lært om i den her sammenhæng. Og så dukker der så altid en lille djævel af det kontrolmenneske op og sidder og prikker til mig og siger, ah, du kan altså godt blive lige så god til alt det, du kunne før, og så videre. Der er ikke rigtig sket noget med dig, det var bare en fase og sådan nogle ting der. Og den prøver jeg så at skubbe til side og acceptere kontrolløsheden. Det er virkelig en diskussion, eller en kamp, jeg har haft med mig selv.
Den afgivelse af kontrol, som du taler om, den finder vel også sted i det at skrive sin fortælling ned og udgive den. Altså, der har man vel afgivet en eller anden form for kontrol over sin fortælling, så at sige, ved at den kommer ud og lever sit eget liv.
Jo. Jeg synes, ja, begge dele, vil jeg sige, fordi i det øjeblik, man sidder, eller mens man sidder og skriver på den, er det jo i den grad en kamp for at få kontrol over
situationen. Det er også en måde at få kontrol over sin fortælling. Ja. Men når den er udgivet, altså når andre læser den, er den jo også i en eller anden udstrækning, i hvert fald ude af ens kontrol. Jeg tænkte, hvad sagde dine børn, da de læste den? Altså, hvad var deres reaktion? Noget, du så at sige, eller lykkedes det at bryde det familiemønster, som på en måde har været gennemgående for den her samtale og for din fortælling?
Jeg vil ønske, at jeg kunne sige, ja, det lykkedes mig at bryde den, men de sagde forbavsende lidt, og det kan der jo være alle mulige grunde til. Og nu, jeg tror egentlig, langt hen ad vejen, de meget opfattede den som en beskrivelse af deres farfar, som altså min ældste søn nåede lige at møde ham ganske, ganske kort. Og kan formentlig overhovedet ikke huske noget af det, men de to andre mødte ham slet ikke. Så jeg tror egentlig, langt hen ad vejen, de opfattede det som en beskrivelse af deres farfar. Fordi det var nyt. De havde jo set mig, og de så mig heldigvis ikke falde om, men de havde hørt historien, så for dem var det sikkert gammelt nyt. Sådan tror jeg, de opfattede den. Men de har ikke læst den version, der er kommet ud i bogen, og der har været mange versioner af den bog. Og den er især præget af, at deres mor virkelig gav mig en ordentlig røffel, for jeg kunne få ryddet ud i den der selvynk, som også har været en del af historien. Så de vil sikkert opleve noget helt nyt ved at læse den tredje version her.
Og måske opleve noget nyt, hvis de læser den igen om 10 år, når de selv er blevet forældre.
Formentlig, og det vil jeg sikkert også selv gøre, hvis jeg satte mig ned og læste den om 10 år.
Tillykke med den i hvert fald. Jo, det gavmilde attentat. Historien om et hjertestop.
Ja. Historien om et bebudet hjertestop.
Historien om et bebudet hjertestop af Per Juel Carlsen. Tak for besøget, Per Juel.
Mange tak for, at jeg måtte komme ind.
Og tak for i dag, Christian Ditlev Jensen.
Tak skal du have.
Ditlev og Dæmonerne sender jo hver lørdag eftermiddag på P1, kan altid hentes ned via DR Lyd. Og jeg hedder Christoffer Emil Bruun. Tak til dig, der lyttede med. Og på genhør.
Jeg kommer altid til at tænke på Lazarus fra Bibelen, som den der joke, der er i, at han dør, og så bliver han genoplevet. Men han dør jo til sidst alligevel. Altså, man læser altid kun det første del. Man læser kun, nej, han dør og genoplevet. Og det sluttede godt. Men det slutter jo forfærdeligt, fordi han dør jo til sidst alligevel. Ikke? Så den der mærkelige ting med, at man overlever døden, det er jo så kun, fordi man dør senere. Det er en meget sjov... eller en sjov pushighed i det.
Der er virkelig mange paradokser og alt muligt andet i det, jeg har gået igennem her, som jeg slet ikke er færdig med at...